lugwalo lwa Jude.
Ndime Jude mubelezi wa Jesu Kristo. Alimwi ndi munyina James. Ndalemba lugwalo olo wuli ndi nywe. Nomwa gaitwa alimwi nomwandu aleza tata. Abo baba medwe ya Jesu Kristo. Leza amwengerere akumpa lumuno. Halo ya ndolunji. Nomwandwa. Ndaya ndi sisi akumulembera lugwalo kuti mupandulide zyalufutuko lwesu tonse. Pere ndakabona kuti chakali kuyandika kapati kumulembera akumukumbira kuti mulwanine rushomu olo leza ndwaga pa bantu bakwe lomwe buyo. Kambo bantu bamwe batayandi zyaleza bakanjira chakusisiki zyakatikana. Aba balapiringanya lwanguno kondoto jisi kuti lubeji jitiro ijadzise semya. Bakaka Jesu Kristo uli ngomwa misimalele Yesu alike. Ziyaji subuloja bantu aba ziyagale mbagale. Lino ndi ndagumu ibalusia zimui ni kubakuti mulizizigale. Mwami waka vunaba Israeli kuzwa ku Ijipiti. Pele na agama na wakanyo nyona buonse bataka mufyoma. Amwe ya bangero bataka bamba bulero bukabu. Alimu ibagasi ya busena leza mbaga bapede. Leza waka banga nketa ni zitamani. Alimu uliba bikide mubusena kwa mudima kusiga. Buzu wabupati obo na yoba beteka. Amu yeye alimu minzi ya Sodoma Gomola minzi iba mbene anjio. Mbubu liba sunu, panduba minzi eyo baga liba sibugamu, akujitana zita ambiki. Leza wagaba jita kutijibe jito ndezio, na agaba subula amuliro utamani. Lino panduba sunu bala jita mbubonya. Mugutu bera minzi ya zoya abo mibi, bala sofrazi ya mibili yabo. Palaga gabulelo bwaleza, agusa mpaula pale megwa bwaleza. Pele na Mikaeli mungelo mpati, jindi na gali kukazi anya satani. Gaba kazi anya zia mutumba wa Moses, wagayo wa kumubetega jagusa mpaula. Wagamba buyo kuti, mwamileza agusubule, pele bantu ababalasa mpaula kufungwa nchoba tazi, zintu nzioba jita, bazijita mugutobera manu abunya. Nde ziba nyonyona. Hawa mbasi marwezi. Balenda munzira ya kaini. Mbubulibwa kajita balamu. Abalo balali walamu zibi nkamboga kuyanda mpindu. Bala nyonyonwa agamboga kusuza ngira aleza. Mbubulibwa kajita kola. Babisi ya mapogwe anu alwe yandu. Balali ya andinywe kaba nyina nsoni. Batobela zisusizi yabu. Bali mbuli magumbi ape paurwa aluhu. Ama nataleti mvula. Balimbuli misamu ita ziali mijero, nijisiga jindi jayo. Ili ziulidwe aguyu manta. Mbubuli mbuga ajita chofu mayowe magali alwizi. Abalo mboba bonya busofu azibu abu. Balimbuli nyonyezi, iziswe egede. Alimuleza oliba bambili demu dima utamani usiambi. Mbambabu aba mbaga sinsima eno kiwa musera wajiro baguzwa guli Adamu na Agati.
Choveni mwami uyobola abangelo bagwe bali ziuru ziuru. Uyobe tega bonse akuba subula banyansi aleza nkamboga milimu ya boyonse italule menjo bajita jaguta muyowa. Uyoba subula nkamboga maji onse agusa mpaula ngoba musa mpaula.
Aba bantu balasyo roga agutongoka batobela zisusi ziaboveni. Balamba jaguli sumpula aguni na bantu muguti balivubi. Pele nyebo nomu yandwa. Amwe maju aga mbagare abatu mwaba mwami. Jesu Kristo. Baga mwambira kuti. Ujindija mama ino guyoba bantu basa mpaola. Pachirila zisusizi yabu. Bantu abo mbaba andanya benzi nyina. Batobela ziyabu ntunsi alimwi. Banyina muya usalala. Pele nyebo nomu yandwa. Amuli yage mulusha morwa nulusalala. Amugombe mugugwa sigwa moya usalala. Amukale mulu ya ndolwaleza. Nomulindira bumi butamani mwami wesu Jesu Kristo mbwayo omupa muluserwa. Amubengerere abo bajidonaika. Bamwi mubayogole ja kupa kwempa kuzwa kumuliro. Pere bamwi mubengerere ja kujenjera agunanama. Nijibaja kusamaja bo jabisigwa azisu siziyabu. Ziyabu ntunsi. Alemewe oyo ugonzi ya kumubamba kutimutawi, alimwe ugonzi ya kumusisya kagunyina agampenda alimwe kamutangede ogo walo mfakede mubulemu wago. Kulileza walo alike ulingomu futuli wesu, muli Jesu Kristo mwami wesu, agubebulemu, abupati, anguzu, abrami, kuva kumatalikiro. Asunu alionse mane ugabe kutamani. Agubebobo.